Milliy Majlis tarkibidagi Qrim guruhi navbatdan tashqari qurultoy chaqirish, majlisga yangi rahbarlar saylash, tashkilot tizimida o'zgarishlar qilish talabini ko'tarmoqda. Qrim guruhi yetakchisi Remzi Ilyasov Qrim Respublikasi parlamentiga Yediniya Rossiya partiyasidan saylangan. Ayni paytda Qrim parlamenti raisi o'rinbosari vazifasini bajaradi. Remzi Ilyasov bayonotiga ko'ra, uning tashabbusini Milliy Majlis tarkibidagi 100dan oshiq deputatlar qo'llamoqda. Bu esa navbatdan tashqari qurultoy chaqirishga asos beradi. Bu tashabbus Milliy Majlisga nisbatan ta'ziblar kuchaygan bir paytda qilinmoqda. Amaldagi rais Refat Chubarov, Milliy Majlis yetakchisi Mustafa Jemilov Qrimdan badarg'a qilingan. Majlis raisi o'rinbosari Adham Chig'oz ommaviy miting tashkilotchiligida ayblanib qamoqda qolmoqda. Qrimni Rossiya tarkibiga kirishiga keskin qarshi bo'lgan Qrim tatarlari esa birin-ketin Qrimdan badarg'a qilinyapti. Qrimga kirish taqiqlangan so'nggi faollar huquq himoyachisi Sinavar Qodirov, Milliy Majlis a'zosi Abdumajid Sulaymonovlar bo'ldi. Qrim tatarlar huquqi qo'mitasi muvofiqlashtiruvchisi Sinavar Qodirov so'nggi 20 yil Qrimda yashagan. Ukraina fuqarosi, ammo mahalliy hukumat uni viza tartibini buzganlik aybi bilan surgun qilgan.
Emish, chet el vatandoshi, ya'ni gражданин, иностранный гражданин, нарушивший сроки пребывания в Российской Федерации.
Emish, men go'yo chet el fuqarosiman va Qrimga kirish tartibini buzganman. Men bu gaplarni asossiz hisoblayman. 90-yillardan buyon Qrimda muqim yashab kelganman. Buning sababi esa siyosiy faoliyatga bog'liq. Gap shundaki, Qrimni bosqin qilgan Rossiya mahalliy xalq Qrim tatarlari tomonidan qabul qilinmadi. Qrim tatarlari Rossiyaga qo'shilish bo'yicha o'tgan referendumni ham boykot qilishdi. Shundan so'ng tub aholiga nisbatan bosimlar kuchayib bormoqda. Qrim tatarlari yana o'z vatanidan surgun qilinmoqda, dedi Sinavar Qodirov.
Qrimskiy tatari, как народ в целом, не поддержали аннексию, не согласились с аннексией, не принимали участие в референдуме.
Faollarga ko'ra, tub aholining bosqinga nisbatan pozitsiyasini o'zgartira olmagan Moskva Qrim tatarlarining boshqaruv organi Milliy Majlisni qo'lga olishga harakat qilmoqda. So'nggi paytda bu boradagi kurash jiddiy tus olgani aytiladi. Milliy Majlisni navbatdan tashqari qurultoyini chaqirishni talab qilayotgan majlisda Rossiya parastlar fraksiyasini tuzishga harakat qilayotgan Remzi Ilyasov bu yig'in may-aprel oylarida o'tishi mumkinligini aytmoqda.
Данный состав он из 248 делегатов, которые на своей сессии избирают меджлис, который состоит из 33 человек. Сейчас на этом поле происходит, в общем-то, борьба за то, чтобы не допустить то, чтобы Курултай и меджлис возглавили ставленники, пророссийские ставленники.
Hozir majlis qurultoy Rossiya parast delegatlar qo'liga o'tmasligi uchun kurash kuchaygan. Rossiya va mahalliy hukumat qurultoy chaqirib, majlis boshqaruvini o'z qo'liga olish niyatida. Shu yo'l bilan milliy harakatni jilovlash maqsad qilinmoqda. Bugun Ukraina sharqidagi to'qnashuvlarda har kuni odamlar qurbon bo'layotgan bir paytda Kiyevdan biror amaliy yordam kutish qiyin. Lekin bundan qat'iy nazar, Ukraina Qrim bo'yicha aniq bir mexanizm ishlab chiqish kerak, dedi Sinavar Qodirov.
При всём при этом мы думаем, что нужно не забывать о Крыме, разработать более эффективные механизмы воздействия на Россию в части высвобождения Крыма.
Ukraina sharqida ayirmachilar bilan davom etayotgan to'qnashuvlar Kiyevni Qrim masalasiga nisbatan munosabatini keyingi planga surishga majbur etmoqda. Prezident Poroshenko hukumat almashishini 1 yilligi munosabati bilan qilgan murojaatida Ukraina shubhasiz Qrimni qaytarib olishini eslatdi. Prezidentni Qrim tatar yetakchilari Mustafa Jemilov va Chubarovlar bilan o'tgan uchrashuvda esa bu boradagi reja muhokama qilingani aytildi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.